Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM lilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Unibdow bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'inhi mitwa.
Fil-qasam tal-bizzilla il-mitwa għandha l-plural imtiwi, plural miksur. Il-mitwa tista' tkun jew rromblu li fuqu n-nissieġa tkebbeb il-ħajt. Jew inkella il-ħjud vertikali tal-insieġ li jkunu mkebbin fuq rromblu u jgħaddu għal-ġol moxt tan-newl. Ok, melanka unek mitwa hija kelma teknika illi nsibuha fil-qasam kif qed ngħid tal-bizzilla. Il-kelma ġejja mill-verb tewa. Mitwa huwa fil-fatt nistgħu ngħidu li huwa nom mimmat. U fl-arbi nsibu matwa illi tfisser roll. Jew xi ħaġa effowdjata.
Fl-arti ġieli tintuża l-espressjoni latina horror vacui. X'i tfisser?
Dina hija espressjoni importanti għaliex meta f'xi kompożizzjoni artistika tintuża din l-espressjoni horror vacui, ikun hemm il-biża' ta' spazji vojta. Jiġifieri, jekk post fil-kompożizzjoni jitħalla vojt, ma jinoġobx. Immaġina jkollok tila, sewa pittura, jkoll hemm roqa hekk biex impittra.
Vojta.
Dik, oriġinalment hekk qatt ma ssir. Tamma, imma issa mbagħad l-espressjoni horror vacui tintuża anke fuq smu oħrajn. Meta kif qed ngħidu jitħalla dan l-ispazju vojt, nistgħu ngħidu jkun hemm il-biża' li qed jitħalla dan il-vojt. Ġifieri ngħidu li jkun hemm sens ta' horror vacui. L-espressjoni latina tfisser biża' mill-vojt. Issa, il-horror vacui bħala espressjoni tintuża wkoll fil-qasam tal-kritika letterarja. Alright, meta jkun hemm bħal nieħdu każ ta' rumanz. Alright, meta jkun hemm rumanz illi il-kritiku meta jkun qed janalizzah, alright, isib illi jkun hemm xi ħaġa illi mhijiex spjegata fil-kuntest kollu tal-rumanz. Allura jkun hemm isu sens ta' void. Però l-iktar li tintuża meta tintuża fil-kritika analitika, meta jkun hemm ħafna dettalji, jiena taw ħafna dettalji. U il-kritiku jgħid illi l-awtur ikun qed jibża mill-horror vacui illi jħalli xi ħaġa vojta, allura jagħti ruxma ta' dettalji, kultant hekk dettalji li jkunu żejda. Per eżempju dal-aħħar min issa nsemmih rumanzier illi iħobb jikteb u jirrepeti spiss l-istess ħaġa, alright, kien hemm min għalli għaliex jagħmel hekk. Dini l-biċċa għaliex hu jibża illi ma jkunx qal eżatt dak illi kellu f'moħħu, allura jirrepeti spess.
X'inhi l-ġrajja ta' fixkija?
Fixkija. L-għannet ħana raw da'
x'inhi fixkija?
Ekku. Fixkija, bil-plural fixkiji, iddaħħalna fil-qasam ta' likela hawnhekk sewwa. U hija għaġina tonda, mimlija bil-ħaxu u msajra fil-form speċi ta' kejk mimli ħaxu. Issa hawnhekk qed nuża kejk mhux torta, alright? Għaliex bil-Malti bejn kejk u torta hemm differenza, alright? Imma huwa iktar bħala kejk biex niftehmu. Il-kelma nsibuha miktuba b'mod differenti, per eżempju de soldani se jagħtiha fexħija. Bl-ortografija tiegħu, alright, imma hekk qiegħda fexħija. Fis-sens ta' u jagħtiha bit-Taljan fritella, li kelli bl-Ingliż tiġi fritter. U vassalli, ġifri hawnhekk qed immorru lura 40 sena wara de soldanis, u vassalli għatija fixkije, alright, juża il-je għaliex hija dialettali. U vassalli juża dialett, fixkije. U t-tifsira li għatija ta' lasagna. Alright? U koll, lasagna għandek laġina u xek. Forom moħra tal-kelma huma fixkija, fixkija u mbagħad anke jaqilbu l-ħoxxa. Feħxija. Fil-ktieb tagħhom fuq il-kultura tal-ikel f'Malta, Gambin u Buttigieġ jagħtuha feħxija u jfisruha bħala għaġina moqlija mimlija b'ingredjenti. Il-kelma ma nafux minn fejn iġejja, imma donna toqrob lejn fisqija. Alright?
Hija vera.
Jiġifieri hemmhekk isa ġejja wkoll minn hemmhekk. Għax inti l-ħaxu jisek qed titfgħu ġo fisqija.
Aks u aksa, għandhom l-istess serq.
Fil-Malti iva, għandhom l-istess serq. Però ma nistgħux neqfu daqshekk. Għaliex innom aks ifisser oppressjoni, skarsezza, ġuħ, miżerja, faqar, right, kulħadd jaf x'inhu aks. U ġej mill-verb mejjet aqes. Il-verb mejjet jiġifieri għax m'għadux jintuża obsolit. U aqes jagħti il-verb tat-tieni forma akkes, oppressa, xekkel, ħaqar, għafas. U dan, akkes, ġej mill-verb arbi akkasa, li fisser to render someone unhappy. Mela hemm fejn għandna aks, alright, li ġej minn akkes u akkes, ecc. Mela hemmhekk għandna aks. Issa immorru għal aksa. Aksa, għanom sewa li għandu t-tifsiriet fil-Malti bħala ġok, dik li bil-Ingliż tiġi enkel, illi aħna x'aktarx li nużaw l-aksa tas-sieq, illi hija differenti mill-arqub, l-arqub jiġi l-ħil, alright. U tfisser ukoll aksa oqda lid-dur, il-joint, bħal meta aħna ngħidu l-ekiesi ta' swaba. Alright, ġifieri hemmhekk għandha dawn iż-żewġ tifsiriet. Dan il-nom jista' jkun li żviluppa mill-nom arbi aks li jfisser inversion jew reversal. Issa, imma jista' jkun ukoll li ġej minn ukkaża, ukkaża. Ġifieri hawnhekk meta aħna qed immorru għal ukkaża, l-erq qed jinbidel minn ta' aks fis-sens u kkaża fl-arbi fis-sens ta' krozza. Ok? Bħala mezz ta' support. U kiven ngħidu f'dan is-sens l-aksa tiġi dik il-parti li twiżen is-sieq. Ġifieri hawnhekk għandna dak is-sens. Jekk xi ħadd jitgħakkes ma jkunx jista' jinqeda sewwa fil-mixi mill-ekiesi u jitħarrek. U dan il-fattur ifakkarna fl-espressjoni Ingliża Achilles heel li tfisser punt dajjef jew vulnerabbli. U allura qisu l-aksa tintrabat ma' xi ħaġa li turi daqsxejn ta' djufija wkoll. Immorru daqsxejn għal Desordanis. U għax hawnhekk għandna fattur interessanti f'Desordanis, bħalma jafu semmiha, Desordanis minn barra dizzjonarju kiteb ukoll xi dialogi. U fid-dialogu numru 6 li semmih komplimenti bejn in-nisa puliti meta jagħmlu żjara. Meta iżuru l-xulxin ġifieri da sewwa. U ara jinfasizza il-nisa politi. Iġib l-nisa jitkelmu fuq l-attakki li għamlu t-torok fuq l-gżejjer tagħna. U is-sinjura tajt lil dik li marret iż-żura, ħan ikkwota Desordanis. Ir-ġiel balla jisimgħu u jaraw. Aħna ma kes nisa nisimgħu ma narawx. Jiġifieri l-irġiel balla jisimgħu jieħdu sehem fil-ġlied. Da kif kienu jitkellmu fis-seklu 18. U n-nisa jisimgħu il-ġlied biss. Il-kelma maqes, għax għal maqes nisa, hija nomm minn mat f'tifsira kollettiva. U ifisser grupp ta' nies maqusin oppressati, jiġifieri n-nisa kienu jkunu oppressati maqusin. Alright? Il-frażi maqes nisa tfisser li msejklin nisa maqusin, għax jisimgħu biss u ma jkunux jafu eżatt xi jkun qed jiġri. F'kuntest ieħor jista' ngħidu aħna ikollna maqes tfal li msejklin tfal ġifieri. Alright, u hekk għandna din il-konnessjoni bejn aqs u aqsa wkoll fl-istess ħin.
Ħamura l-kelm oħra xi tfisser eżatt tabloid. Ħadni għamel l-Ingliżi?
Iva. Tabloid tfisser gazzetta popolari li l-paġni tagħha huma iżgħar minn ta' gazzetta average. U għandha stil ħafif u hija ddominata minn stejjer sensazzjonali dan il-qofol tagħha tat-tabloid sewwa li l-istejjer ikunu sensazzjonali. Il-kelma ġejja minn tablet. U tablet hija dik il-pirmla mediċinali li tieħu. Sewwa it-tablet jiġifieri mhux qed nitkellem fuq computers. U s-sens kurrenti ta' tabloid, sewwa, jirrifletti l-idea ta' xi ħaġa li hija kkonċentrata. U malajr ta' simila jisek bħal meta tibla tablet, bħal meta tibla din il-bimla.
X'kien ir-romanz tal-faxxikli? Kienu jisemmuh ħafna.
Ejwa, u naħseb jiena ħafna missemmija. Jista' jkun li għadhom jiftakru xi ħaġa, sas-sittinijiet kienu għadhom jitqasmu. Ir-rumanz tal-faxxikli
kien. Toqgħod tistenna minn ġimgħa l-ġimgħa biex tkun taf x'qed jiġri.
Imma kienet ħaġa interessanti għaliex inti taqra kapitlu. U mbagħad il-kapitlu lieħor li jmiss ikun il-ġimgħa ta' wara, allura toqgħod ħerqan ġimgħa sħiħa tistennieh u mhur tiġri biex tixtrih. Kienet garanzija. Biex tixtrih. Rumanz popolari li kien joħroġ kif ngħidu f'biċċiet u jitqassam lill-abbonati periodikament għaliex kienu jkunu abbonati fih. Infatti meta kienu jiġu jduru bib, kienu jmorru għand dak li jkunu abbonaw fih sewwa. Mill-ħarġa l-oħra kien ifittex li jżomm l-interess tal-qarrejja għall-kummerċ. U għalhekk insibuh mimli sensazzjonaliżmu u sentimentalizmu. U ħafna drabi kull kapitlu kien qisu jintem daqsxejn ta' kurzità.
Cliffhanger ngħidu aħna.
Ekku. Kien ikun hemm dak l-interess. Imma n-nies kienu joġbuhom. U għaw ħafna, għax tiskanta silen kemm intqajt ma' nies li għandhom ir-rumanzi tal-faxxikli. U ma jkollhomx wieħed ta' ġifieri minn għandu xi 10. Fadluhom. U interessanti, un bat kienu għamlu ħabta jibbajndjawhom biex ikunu.
Tant kienu suċċess li hemm minnhom dawk li mbagħad saru produzzjonijiet televiżivi.
Ukoll, iva.
Ġifri bdew bħala faxxikli.
Ekku.
Mbagħad spiċċaw bħala produzzjonijiet televiżivi li verament kienu popolari.
Iva, issa, mbagħad hemm fattur ieħor li xuħud minnhom qegħdin jerġgħu jinkidbu qed isir adattazzjoni tagħhom għallum. Issa hawnhekk irridu noqogħdu attenti, għax jekk nitkellem tekniku ngħid li l-letteratura tkun qed titarra hekk, għaliex l-oriġinal ħadd m'għandu dritt ibidlu biex niftehmu. Right? Illi jkun hemm adattament allura ħażin mhuwiex ħażin, imma ma nistgħux ngħidu illi huwa l-oriġinal. Niftehmu, ġifieri ma tkunx ġusta, għax inti tkun biddilt il-klim tal-oriġinali.
Ekku. Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna.
كيف ما عملت الجميل اسبوعي عدداس منك كفين وانت هسيتني كنت اروين خان مستعيد كنت رايت شانت في قلبي انت رايت مش بيتشايت كيف ما عملت الجميل اسبوعي عدداس منك كفين وانت هسيتني كنت اروين خان مستعيد كنت رايت شانت في قلبي انت رايت مش بيتشايت مش بيتشايت
Għal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku flimkien mejjes fejn baħġar u professur Charles Briffax kienet il-bewwiesa.
Eħe, il-bewwiesa, naturalment bewwiesa minn bewsa, diġa qed nieħdu l-idea, alright, ma ħalli naraw għaliex bewwiesa. Il-bewwiesa kienet plakka tal-metall jew tal-injam manku minnaħa waħda sewa u fuqha kien ikun hemm ġbieħ ta' xi qaddisa jew qaddisa. U l-membri tal-ekwipaġġ ta' bastiment kienu jaqbduha mill-manku u jbużuha biex tħarishom fuq il-baħar. U għalhekk hija l-bewwiesa dik li trid tbusa. Sewwa. Ġifieri dina l-plakka hija l-bewwiesa li jkollha din is-santa.
Sewwa. Fl-istampar tal-kodba xi tfisser ġakketta?
Eh, ġakketta il- Semmija forsi għafuwa pala jacket, jittar ukoll. Fl-istampar tal-kodba hija karta ipprintjata u tintuża bħala cover żejda ma' oxra ibsa ta' ktieb. Hija speċi ta' ġaketta sewwa għalma l-cover biex tlibbes il-cover. Fil-bidu l-ġaketta kienet tkun ta' protezzjoni għal-legatura tal-ktieb. Illum saret aktar elaborata biex il-ktieb tagħmlu attraenti. U kun hemmin fittixhom la u jżommhom.
Fl-istudji folkloristiċi xi jfisser it-terminu fejklor.
Fejklor. Eħe. Minn flok fejklor ġieli li tintuża wkoll il-kelma pseudo-folklor. Però ħa nibqgħu daqsxejn fuq fejklor, għax dik l-iktar waħda li hija popolari. Fejklor huwa materjal. Bessa meta qed ngħidu materjal hawnhekk qed nirreferu stejjer jew songs, all right, jew rakkonti, jew tifkiriet, ikun materjal inventat u mhux autentiku. Għalhekk fake. Imma jiġi preżentat isu li huwa ġenwinament tradizzjonali biex jitqies bħala folklor. X'aktarx li jkun hemm miżrappreżentazzjoni u l-fejklor jista' jagħti impressjoni ħażina. Il-kelma, kif naħseb issemmi għandu naw, ġejja mill-Ingliż fake u lore. Lore bħala folklor u fake folklor. Right? Ara, u hija donna pan folklor ukoll folklor. U kultant folklor titqies l-istess bħal folklorizmu. Issa hawnhekk iridu noqogħdu attenti għax hemm bejn folklor u folklorizmu hemm differenza. Għax folklorizmu għalkemm ukoll jirreferi għall-invenzjoni u adattazzjoni tal-folklor, però ma jfixkilx fl-impressjoni kulturali. Id-differenza bejn folklor u folklorizmu nistgħu nfusruha hekk. Jekk jinħoloq karattru li jingħad li hu eroj folkloristiku jew tradizzjonali imma fil-fatt ma jkunx ivvintah, rajt ma jkun qed jagħmel riklam, dak ikun każ ta' folklor. Għatta parsi, mux vera, għanna ħafna bħalissa dawn l-affarijiet. Jekk mill-banda l-oħra jittieħed karattru folkloristiku mela jeżisti, right? U jintuża b'mod modern, mhux kif jinsab fil-ħrejjef, jiġifieri, ma b'mod modern, imma l-karattru vera jeżista fil-folklor. Mod modern fil-klam turistiku, dak ikun każ ta' folklorizmu. Jiġifieri hemm dik id-differenza. Right, bejn iż-żewġ termini, li hija interessanti.
F'iżmin l-ordni, x'kien jagħmel il-kavallir tas-sarvetta?
Tina l-ewwel darba li rajta dell-espressjoni issa tqabblek daqsxejn tad-daħ. Imma ħa naraw daqsxejn. F'kull berġa tal-kavalleri kien ikun hemm bniedem imqabba ta' posta, speċi ta' manager imsejjaħ il-kavallir tas-sarvetta. U ma kienu jsejħulu bit-Taljan, kavaliere della servietta. U dan il-kavallier ta' sarvetta kien jieħu ħsieb jipprepara l-ikliet għal-residenti tal-berġa, meta kien ikollhom il-missidnin, u anka dawk li kienu residenti fil-berġa, kien jippreparalhom l-ikel. Is-servietta li jannep kienu xek, sarvetta, alright? Kienet tintuża figurativament għal dak il-bniedem li kien iservi jew jaqdi l-residenti meta jidħol l-ikel. Għax il-kelma, mit-Taljan servietta, għandak il-kelma servi, allura qed iservi, servient, xek. Il-terminu l-kavallir tas-sarvetta huwa laqam, biħjir sarkastiku. Issa, però barra minn hekk, kull ikla li kien jipprepara dan il-kavallier tas-sarvetta kienet tissejjaħ pankarta u pankarta tfisser speċi ta' banner, placard, speċi ta' bandiera jew poster. Dak kien jitkompla is-sarkażmu. Issa, għalkemm kien jissejjaħ il-kavallier tas-sarvetta, ma kien ikun kavallier xejn, l-ebda kavallier, musa jagħmilha ta' għaddej, niftehmu, imma dawna. Ekku, bħal meta pereżempju aħna fil-bidu tas-seklu 20 kien hemm il-lingwa tal-Kċina. U x'hekk jiġifieri issek biex tbaxxieh dak li jkun.
Min fejn ġiet il-kelma ġakuzzi?
Eħe, aħna ħadniha mill-Ingliż ġakuzzi, imma propjament hija isem trademark. Għal banju kbir b'sistema ta' ġettijiet minn taħt l-ilma biex jimmassaġġaw il-ġisem. Din is-sistema semmieta għal bniedem li vvinta l-Amerikan inwielet l-Italja Candido Giacuzzi. U hekk għandna kelma hawnhekk sewa li daħlet fil-Malti u tintuża għax illum jużawha ħafna l-kelma Giacuzzi, però nafu li dak kien parti minn isem, Candido Giacuzzi li għex bejn l-1903 u miet fl-1986.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti x'kien l-irredentiżmu.
Mela, se nerġgħu nidħlu hawnhekk fil-politika, l-irredentiżmu kien fil-politika Taljana tas-seklu 19, supporter tal-idea tal-ritorn lejn l-Italja ta' kull territorju li fl-antik kien tagħha. Jiġifieri, kien hemm perjodu meta fl-Italja kienu qegħdin resqu l-idea illi il-pajjiżi illi kienu jitkellmu bit-Taljan, alright, għandhom ikunu parti mill-Italja. Anka jekk kienu jkunu taħt xi ħakma oħra. Ġifieri, bekk huma rridu joħolqu l-idea sewa ta' Italja magħquda mela l-irredentismu kien rid jinkludi ħafna pajjiżi li ma kienux parti mill-Italja jaqduhom jingħaqdu biex ikun hemm din dan il-kunċett tal-Italja magħquda hawnhekk qegħdin fis-seklu 19. Kien hemm l-espressjoni Italja redenta. Jiġifieri l-Italja mhix mifdija. U il-professur Joseph Perotta jgħid li kien hawn min ħan ikwotaħ jemmen li Malta kienet art Taljana u li għandha ssir parti mill-Italja. Ara kemm kien qawwi anke hawn Malta l-irredentiżmu. Right.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Dabono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Saħħit.